doonante bi ne ku ma fenal te tay ko na wàcc wàccuwaayam ca sawara laam googu ci fal yett ba saaxib si ak digle la. Waaye xam nga ne xibaar la ci jublu mooy na xam ne kuy dem sawara la. Xëy na mën a nooyam foofu rek ci misaali almajaas almurakkab almursal ndax yu baree bari lañu. Faslun wa xayru maa ludul la nga xam ne yoo àddu def na ko lim min xusni tashbihin muy bokk ci rafetu tashbih nuróole yu raddu def na ko delloo def na ko gantu daal fil istiharati ci istihaara wa tamtilin ak tamtil. Ndegam istihaara moom moo xam day ak tamtil yi moo xam day beneen mi ngi sukkandiku cig nuróole te jàngoon nga ak tashbih nuróole mu nekkoon nag da ngay delluwaat foofa. Lépp loo xam ne bu doon ci ak nuróole dañ koy gantu boo ñëwee fii ci istihaara moo xam day ak tamtil yi moo xam doonu ko waa istihaara la moom daal di gantu loolee ba tey. Boo dee xool ci alminhaaj day wax faslun fi sharaiti husnil istihaara la taqaul istiharatu mawqihaha min alxusni walqabul illa ida tawaffarat al umuru alaatiyatu bad. Mu ne istihaara balaa mel nañ ko bëggi bañ na rafet nangu nañ ko faaw bii ñu la bëgg a wax na ca daje. Al awwal rihaayatu jihaati xusni tashbih ay muraahaati asbaabi xusni li annaha mabniyatun alayhi fa hiya taabixatun lahu fi lxusni walqubhi fa in xasuna xasunat wa in qabuha qabuhat. Bi ci jëkk mooy nañu sàmmoont rek rafet ku nuróole gëma noppi ndax ndegam istihaara ñu ngi koy tëgg ci kaw nuróole. Kon istihaara day topp rek nuróole ci rafet ak ñaaw bu rafetee mu rafet bu ñaawee mu ñaaw. Fa min jihaati xusni tashbihi an yakuna tashbihu waafiyan bil mugaradi minhu fa in kaana al mugaradu matalan tasyiina al mushabbahi kawajihin aswad fa shubbiha bi muqlati aldhabi daati sawaadi aljamiil tumma stuhira lahu lafduha xasanatin istiharatu li wafaai tashbihi bil mugarad fa ida shubbiha alwajhu alaswadu bilfahmi bi bifri kariñ li ifadati maana tashyin tumma stuira lahu lafdu lam taxsuni listiharatu li adami xusni tashbih id lam yafi bil mugaradi almaqsuud. Mu ne bokk na ci lay tax nuróole ga rafet jëmmi nuróole ga lañ ca bëggan am ca ci misaal kanam gu ñuul soo ku bëggee nuróole nuróole bu rafet daal di koy nuróoleeg nagubatu kéwél cim ñuulaay ak ni nagubatu kéwél rafete gannaaw ba kon boo wëlbatikoo def ca istihaara itam istihaara ba day rafet ndax jëmmi nuróole ba mu sukkandiku dafa rafetoon. Waaye nag kanam gu ñuul ga soo bëggoon a wax ab rafetaayam ba noppi nag misaale ko këriñ ni daa ñuul ni këriñ gannaaw ba nga def ca istihaara sukkandikoo nag nuróole googee istihaara ba xam nga ne du baax ndax fa nga sukkandiku ca nuróole ba fa la bone woon. Wa min jihaati xusni tashbihi an yakuna wajhu shabahi ghayra mubtadal bi an yakuna ghariban latifan inna li kathrati ma fihi min at-tafsil aw li kawnihi nadir al-hudhuri fi dhihni li hizati wujudi kama fi tashbihi shamsi bi mir'atin fi kaffi al-ashal aw tashbihi fahmin fihi jamrun muqadun bi bahrin min al-miski mawjuhu al-dhahab فإذا استغير لفظ المشبه به للمشبه في المثالين حسنت الاستهارة فيهما لحسن التشبيه لما فيه من الدقة بكثرة الاعتبارات في الأول ولندور حضور المشبه به في الذهن في الثاني. أما استهارة لفظ الشمس للإنسان ذي الوجه المشرق أو استهارة الورد للقرد ذي اللون الأحمر فليست بذات حسن لفوات الحسن في التشبيه بسبب ابتذاله لوضوح الوجه فيه من بكون لي تخ نورو لي برافيت لا نغ لي نورو لي نيوم نيار با ني دون ني باري لا باري لا واخ با كين فاليتوكو با تشو شبه با نا دون لو تومرانكي لو ييمه بن مو دون لو باري اي ديتاي خام لي نورو داي دون لي 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 بوكو بوله مو لي نورو با بوك بودي لين نيت تي نان كو واخه خيل مو كو ديغ دان كو ييم ndax lu na mel mom niwan ngi sku ci tek botam melne kene lo xamne ko taal ba muy jëf jëfi buñ ko nuro lek geejuk misk go xamne aw duusa wuruf la mel non wessu ngo ci gannaaw ko delo ci buntu attach bi fa mu yeme lu mel non buñ ci defo istihara yi day rafet rek waye nak lu melne nit ko rafet kanam ñu ñurele ko ko jant wala lexbu xongu ñurele ko fleur dañ ko bari la def lol 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 bam sappi nit ñi nga xamni lolum bo ci defal istihara itam du saf mané mu sappi nit ñi ci ñurele ga rek non lay sappi nit ñi ci istihara aw lafdu wala batam ba yu shamu def nako fon nañu dafa istihara ba bum xéñ xétuk nurolé ñu nuru ak nurolé bum ca xéñ ci tuddu ben ci jumtu kay nurolé ya wa tax ci al minha jumuna at talis fek na man al awwal la wess won waye bi mo tollok yahub tere bi at talis allah yishtama fiha رائحة التشبيه لفظا بأن لا يذكر في الكلام لفظ يدل على المشبه كما تقول زارنا قمر في منزلنا فليس في الهبارة لفظ صريح يفصح عن المشبه بخلاف قول الشاهد السابق لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر ما قد زر أزراره على القمر فإن استهارة القمر للإنسان الجميل قليلة الحسن كما يقولون لما فيها من إشمام رائحة التشبيه بسبب ذكر لفظ دال على المشبه وهو الضمير في غلالته أو في أزراره وهذا يتنافى مع ما ترمي إليه الاستهارة من تناسي التشبيه ودعوى اتحاد الطرفين بنيني بنتو لبان جمتو كاي ورولي قن فاكي ننكو وحي نونر أغنرولي أموجة ملن زارنا قمر في منزلنا أوير مونو سياري سنكر istihara bobu day rafet lol ndax dara li nuru ak nurole dara li xetuk nurole xéñu ko dara wote la nga wess won ci la ta'jabu min bila hilalatihi dañ na won deug la sax niñ ko teggé nekul teguk tashbih waye day fi indi damir bi delu ci al mushabbah lol tax neñ da waron rafeté rafeti wuko tax ni ko ñu bëggoon istihara mom ñu fatelu nurole ko ba melni amut kon bi ande al mushabbah don ci sax ci teggino nekul ak nurole waye tut nañ fa rek luy delu ci mom day melni kon lañ tamu won ci istihara amut bu faté nak né bu andi won waxin wo muy deug deug nirole mom du nekati istihara bu faté sarté ya léralon ci njëlbeen istihara tu tibbi won ko ci al minhajini awlam yajlu won wala feñut mom wajhu shabahba manam yar yo lañ nuronté dafa déssé lèr ba bu dégg nurolé ba doga waxam lañu nuro lu ñu wacc défé istihara itam non lay mel ay tiaxlé dal di nuro melne bëne won ra'aytu asadan djiblu gis na nit ko xamné gaynde la ci kaw xessaw gemmiñ deug la bu gaynde xessaw gemmiñ itam minuñu nurole nit ak gaynde ci xessaw gemmiñ lañ ci xam rek moy nurole nit ak gaynde ci njambar dama non nga xamné waccu shababa lerut namuy ñaawé ci nurole ga istihara bayit non lay mel mom la al minhaj di waxna dem tolok mom arabi ak ñentelam alla yakuna wajhu shabahi khafiyan jiddan bihaythu la yudraku bighayri ta'ammul wa idhan fala yahsunu istiharatu lafzi asad li rajulin abkhar wa huwa dhul famin muntin li khafa'i wajhi shabah idh إن انتقال الذهن من معنى الأسد إلى الرجل إنما يكون باعتبار المعنى المشهور في الأسد وهو الجرأة لا البخر فاستهارة لفظ الأسد للأبخر حينئذ تحد إلغازا وتعمية في المراد والبوكو دفير ما يملني da ngay taxé ta laq bañu xam la ngay wax ta delo ci al minhaj fum andi ak tani mom moy an yasdada bu'duha hanil haqiqati bit tarshih walidhalika kanat al istiharatu al murashahatu akthar qabulan wa alladha ta'man fi dawkh al bulagha min ukhtiha al mujarradati wal mutlaqati ñi tamu budé ci istiharatu nga wax li delu ci al mushabahu bihi ta bañ wax li delu ci al mushabah bañ rafinal batay istihara ba bam nek mutlaqa ndax bo waxé rek lu jëm ci al mushabahu bihi la taxone istihara muy fatte fatelu mushabahuma bamane mom moy jëmmi al mushabahu bihi lola day gëna deugër té nak boko deful rek deug la dana bax waye bayyi nga na gëna deugër wa awjibanha nga waral nak istiharatu ba iza ma yaqwayan dem dafa deugër mom wajhu shabahba ana bu fekke ne al mushabahu bihi ak al mushabah dañu nuro lol ba nuro ga jegi dayo ba danaka ci xel mom ben lañu kon bokay jefandiko defal istihara te bul andi tashbih mana bul andi jumtukay nuro le melne xam xam ak leer ak leunt ak leundum ñena mina jakarle ba nga xamé ne ci misal say bo wax ne waqa fi qalbi nurun tabagn ne waqa fi qalbi hilmun kan nur wa rafara bina isa ma yaqwayan ashabahu bayna at-tarafayn hatta tahada kama ilmi wan nur wa shubhati wa dhulma تقول وقح في قلبي نور ووقح في قلبي ظلمة ولا يقال حلم كالنور ولا شبهة كالظلمة لئلا يكون كتشبيه الشيء بنفسه وتخ المنهاج بوحنا ويستثنى من جهات حسن التشبيه شيء واحد تحسن فيه الاستهارة وإن لم يحسن التشبيه وهو أن يقوى الشبه بين الطرفين جدا حتى إنه لا يخيل لك أنهما متحدان كالشبه باك الشبه بين العين والنور أو بين الشبهة والظلمة ففي هذين المثالين تحسن الاستهارة فتقول في قلبي نور أي علم ولا يحسن التشبيه فلا تقول في قلبي علم كالنور وتقول في قلبي ظلمة أي شبهة ولا يحسن أن تقول في قلبي شبهة كالظلمة وإنما قبها التشبيه فيما ذكرنا لقوة الشبه بين الطرفين حتى كأنهما شيء واحد فإجراء التشبيه بينهما بمثابة تشبيه شيء بنفسه وحصلت فيه الاستهارة لاختفاء شبه التشبيه لفظا خاتمة لأب مطللة قد يطلق برعان بوديه بويل المجاز مجاز في كلمة أبات إن تغيرت ديم صوتكنا بحذف تشك أسف أو زيد ولد بولي زكينا غوك مينف نكو mune lu bari bari nga gis baat bo xamne da am luñ ca dag ba sax jëmi baatum lëm lañ dag ba tax ihrab ba soppiku ni dal di tudde lolé nak majas mba am luñ doli ca baat ba ba ihrab ba soppiku ni dal di tudde lolé majas melne wasal qaryata ci sall mo don ahlul qaryati nga xamne kon al qaryata na xamne nek mafulum bi fim taxaw te ci jossan mu dafili le won ak lu melni laysa kamislihi shay'un jossan la laysa mislahu shay'un rek la won te xam nga yalla amut am kem ba nga na maramum yalla momi amutum kem kaf gi ngi ko fe doli rek ngir gëna feddi ñak maramum ko yalla laysa mislahu shay'un nga xamne kon lol li taxna ihrab bi soppiku lol dañ ko tuddé majas lu bare bare waye nak asaw gam ba dol li ga tax ihrab ba soppiku ab sart la ja fa in kanul hadhu aw ziyadatu la yujibu takhyiran fil ihrab fala tusuf al kalimatu bil majas misalu dhalik fil hafi qawluhu ta'ala aw ka sayyibin minas samaa fa in aslahu aw ka mathali dhawi sayyibin فهذف ذوي لدلالة قوله يجهلون أصابعهم في آذانهم عليه أنون في دقي مي باتوك مثل وابو في جهي تم دوتي لفنة كون دينك بربو جربتي إحراب بدو شبكو لولين مويل من يفو بما رحمة من الله لنت لهم ما من دولين له وابو في نكتون تم دوتي رحمة جموم babé da koy jar rek fofi misli hadainil mithalayn la tusaful kalimatu bil majas li hadami taghyiri i'rabiha kama ra'ait al kinayatu li modi al kinaya ni koy firé dakental ci wax yolof rek langu aram mom modi nga wax dara te namu ñu bokkut la nga wax وهي مصدر كنيت هنكذا بكذا إذا تركت التصريح به وبابه رمى يرمي وورد كنيت بكذا هنكذا من باب دها يده وإبريوت ما نعم دفك من قوش مياه وي كنيت موباري من رمى يرمي رميت وإي دفك من قوش واونيكي كنيت دها يده yu yamo lolou bari wut wa hiya fil istilah lafzun utliq wa urida bihi lazimu ma'nahu al haqiqi ma hajawasi iradati hadha al ma'na ma hal ma'na al murad budé ci niko wa balagha yi waxe mom moy nga wax baat bo xamné djublé wo ci maxnam deug deug li mën ta taggo maxnam deug deug ma nga ci djublu té bo ca bëggona bolé walé maxnam deug deug ma itam ñu and ñom ñaar ñu né wañuul dara kon ñu ñuko xamlé amna ñaari teunk iradatu najimin ma'nal haqiqi ak jawasu iradati hadha al-ma'na mahal ma'nal kina'i tuddu baat bi djublu ci lo xamné da mën ta tagok maxnam ci sanna waye nak dana jaadu itam ñu nam yaar yépp moy nam ba nga né rek tuddu lo xamné dafa taxok maxnam ci sanna kon genn nga ci al haqiqa ndax al haqiqa mom moy baat bi nga wax ko djublu ci maxnam ci sanna deug deug batay da nga né temu man am itam nga djublo bolé yar yépp manam ci saat mak nga djublu tam takko mom kon genn nga ci al majas tax majas nga newon faaw da ngay indi wal firde ju woné né djublu ñu manam ci saat ma leneen lañ djublu atax mana wa bil qaid al awwal yakhruju al lafz alladhi urida bihi ma'nahu al haqiqi wa huwa الحقيقة أفسر فتك الأسد مرادا به الحيوان المفترس وبالقيد الثاني يخرج المجاز إذ لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي لاشتراطنا في قرينته أن تكون مانعة من إرادة المعنى الحقيقي أنا قلت على مثال قلت دو دي كشت لخولة بانغاني من دي ku setul loxo dama ko jox sama blegey am nga dugul ci loxo nda set ci xet sama ba yoyu ñu bëgg wax rek ne nit ku ñak tiaxan la du def dara luy yaq ab deram lo na xam nga mëna nek ci mom ba nopi mu boole ca ay loxom di set baña tok dara nga xer limu ne tambihun laysa bilazimin fil kinayati an yakuna ma'nal haqiqi lil lafdhil makni bihi mutahaqqiqan fil waqi'a id yasihu an taqula fulanun tawilun nijad kinayatan hantu liqamati wa in lam yakun lahu nijad bal tasihu al kinayatu hatta حالك المعنى الحقيقي كما في قوله المجد بين ربيه والكرم تحت ردائه نوحكو كناية عن إثبات المجد والكرم للممدوح نميل ليهتنا بنينا لكن تلمون نتود ذاته جديد الوقت مستحق ومحن تشعر نواية damu dug dug mune takko gogou bu xel nango rek ni man ko jappale bu doy ñoo ñu lay lu am dug 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 tax filani tawlu ni jaddu do wax du ci xol da xawa ci na ñu tan ko di xadi ci do ci ko ci ni ka du ba dara itam ci dug rek mo moy ku am taxaway la bu ne itam teranga ba nga digënté yaar bi bu yamu sol ba ak bax nga nek ci ron lambayam nga da nga xam liñ bëgg wax moy bëgg ni waja ku tagg na ku tabel rek way xam ni ne dëgg dëgg ay jëf ci dëgg dëgg ci yaar bi bu al karaju ni ku jëral lambayam nga wax ñu ko ci na yo ko sala ci ñu ci wax ñu ñu ci amal ba nga xamni ak bisabu askan ya matlo ba ko seet manam nga xamantene ñi dakkintal manam ñi lak lakal dañ ko xakkati bi ko do seet kinaay bu sopp ñi taxal kinaay tu mutla bu biha sifa kinaay tu mutla bu biha mawsuf kinaay tu mutla bu biha nisbatu sifati ila mawsuf ñu ñu ko wax moy kinaay tu nisba kinayatu nisba soko bëgg tak na nga japp ni amul ha ci waxe ba tukha ay musarraha bi mawsufi wa sifati wala musarraha bi nisbati baynahuma walakin yadukan musarraha ismukhra fastalzimuha وهذه النسبة إما أن تكون إثباتا أو نفيا تقتبل نوعي خطب من وح أي ملل بعلي ملل أب ملل بكي ملل يعرف من خطبتي بعلب من خطبتي نوعي أسكنغا melo dem ci koko ne amna ci mom ba dak ko ni amul ci mom jëmi kañu melal ba lañu melal dal ak jëmi melo mom lu ci nek lu mu xam ko ci la bay nak askan ga saxal ba dak noppi xam ko ci jëmel ko ci ku wëre wër do ci amut tew nak askan gi saxal ba dak ga amna ñu ko jëmele way ko ñu ñu xatu ci jëmele ko ci kam jëm deug deug tamisaluha fil isbati qawluhum al karamu bayna tawbay muhammad kinayatan han isbati al karami la faqad surriha fi hadhihi al kinayati bil mawsuf wa huwa muhammad wa surriha bi sifati wa hiya al karam ولكن لم يصرح بنسبة الكرم إليه وإنما ذكر مكانها نسبة أخرى هي نسبة الكرم إلى توبيه إثباتا وهي تستلزم نسبة الكرم إليه من حيث وجوده بين توبيه الخاصين به بني الكرم تدنغ بين توبي محمد نكرو ديغنتي ياري malani muhammad te djublé wax rek muhammad num bax ak num tabé kon al mawsufu kany melal muy muhammad tud nañ ko melawa muy al karam tud nañ ko waye nak xapatu ne muhammad ci bopam mom al karam askan gogu mo fu amut ci xapati dañu askan kay al karam jëne ko ci lo xamne dafa am rapport ak muhammad moy liñu ne al karam bayna tawbay muhammad moy dañu askan té dangal jëme ci yaari malanam ya nga xamne moko jago moko mom té askanu ci xopati al karam jëmele ci jëmmam ja ak la way kat bo xone inna samahata wal muru'ata wan nada fi qubbatin duribat halabunil hashreji xam nga dane jappali jiko ak mbalu rus ak ok tap ma nga ca xuba bo xamne dañ ko sampal ibnul hashraj nga xamne kon tuduna ibnul hashraj mi al mawsuf tudu yetti mbir yo xamne ñoy as-samaha al muru'a an nada waye nak xapatiul saxalal yett yoyu ibnul hashraj dane yett yi nga ca xuba bañ sampal ibnul hashraj moy fa inna isbata hadhihi al umur al thalatha li qubbati al khassati bi ibnul hashraj yastalzimu isbataha la ala nahwi ma taqaddam yoy moy misali saxal misal dak nak mom lana wa mithaluha fi an-nafi qawlu ash-shamfara yasifu mra'atan bi rahifati yabitu biman jatin min al-lawmi baytuha idama buyutun bil malamati halati yabitu na fanan baytuha negam ba biman jatin di nek ci ak mucc min al-lawmi ci yedd ak yarange idama buyutun dem ay nek halat wacc nañu bil malamati ci yarange wala and ak yarange faqad sarraha bil mawsufi wa huwa ad-damiru fi baytiha la nexene fi baytuha bokoy def hikaya ndax baytuha la don ci way wa al haidi khalal mar'a wa sarraha bi sifati wa hiya al-lawm al-manfi fi qawlihi biman jati min al-lawm biman jatin min al-lawm wa lam yusarrih bi nisbati nafi lawmi anha ولكن ذكر مكانها نسبه اخرى هي نفي اللوم عن بيت يحتويها وذلك يستلزم نفي اللوم عنها بوكو ديسيت الشنفرا اندينا كاني ملال تي موي جيجين جي تي دامير با تي بيتها مو اندي جيمم andina melawum dakh te moy allahu ji nga xam da and ak bi man jatin xamne kon fa dakh yarange ja waye nak xakati wu ci ne yarange ji mi wax da ko bëgg dakhal jigen ji dafa askan dakh yarange ga ci neek jigen ja melni keur jigen ja lol nak kon lamu rek tere rek moy dem jigen ji ci bopum mo sori yarange bim ci tek nak mom mi tarif moy kinayatu sifati kinayatu sifa moy al mawsuf kayi melal mbale ñi melal andi nañ ko do nopi askan jëme ci mom waye nak jëmi melaw ñi askan jëme ci mom mom lañu xapati ci digg ba ma tax ñu na dabituha أن يصرح بالموصوف وبالنسبة إليه ولا يصرح بالصفة المطلوب نسبتها وإثباتها ولكن يذكر مكانها صفة تستلزمها كما في المثال السابق فلان طويل النجاد بنيجو أجود داد كايو جاسلا كون أندنن كنيمال المدو مومو askan nañ melaw jëme ci mu way xappati wuñ am gum am taxaway ci deug deug dañ ko laq laqal melaw lañ laq laqal faqad surriha fihi bil mawsufi wa huwa fulan wa surriha bi nisbati ilayhi wa hiya isnadu tawil nijar ilayhi wa lam yusarrah bi sifati al matlubi nisbatuha wa hiya tulul qamati walakin dhukira makanaha sifatun ukhra تستلزمها هي طول النجاد تدني شي قفتي ني كو غود اك تخواي لا واي دا نيو واخ ملو و خامني داي تكتالي غودوك تخواي با موي لي ني ني غاد كايو جيسيم مو غود فوخ موم غود ري لامي تكي موي امنا تخواي موم ak liñu wax fulanatu naumu dhuha diw mu jigen yelaw katu yor yor la kinayatun han anna mutrafatun min dawati al-yasar ñu wone ne da bok ci ñi amum kom di dundul gu bakane faqad surriha bil mawsufi wa huwa fulanatu wa surriha bi nisbati ilayha wa hiya isnadu naumu dhuha ilayha ولم يصرح بصفة المطلوب نسبتها وهي كونها مترفة منعمة لكن ذكر مكانها صفة تستلزمها هي النوم إلى الضحى إذ يلزم من النوم إلى ضحوة النهار أن يكون هناك من يتولى شؤونها فهي إذن من ذوات النعمة والطرف بنيني ديو مجيجين yelaw katu yor yor la kon tud nañ tañi melal muy diiw jigen momé xopat nañ batay askan jëme ci mom nelawi yor yor waye nak lañ jublu deug deug mom ci nomu duha xopatuñ ko moy dañu bëgg wax ne ñu bëgg wax ne ko amul ben liggéey bu koy sonal la ndax am nañu ko fété wo di ko liggéeyal motax muy naaje yow di nelaw nelaw ba yor yor wattil ka bobé nak té moy kinayatu sifa haysula washitatun fofu xamni di jenn aji digalé tradé fi ko gis muntaqa lan mo liñu taxu biha ak mom xé bo jang muntaqa lan ko defé bu andé ak biha melne biha moy lambo naybam dañ ko faral def qaribatun aji jégé la wadihatun ta aji lér la sadi jatun aji sel wa ghayru sadijatin ak budul aji sel aw khafiyatun wala aji nabu kinayatu sifa mom la bëgg def ñaari xaj al qaribatu ak al ba'idatu waye ñëk la dañé bu féké né manamañ wax ak mañu laq laqal digënté bi dara dara doxu fi digënté yaari manay dara doxu fa moy haysula wasitatun tura muntaqalan biha koku moy xaj bu jëk bi ñukoy tuddé al qaribatu aji jégé fal qaribatu ma yantaqilu adh-dhihnu fiha min al-ma'na al-asli ila al-ma'na al-maqsud bila wasitatin bayn al-ma'na al-muntaqali anhu wal-muntaqali ilayhi kama fi al-mithal as-sabiq fulanun tawilun nijad fa inna al-matluba bi hadha al-qawl sifatun hiya tulul qamati kama bayyana wa laysa bayna tulin nijadi wa tuli al-qamati wasitatun wa summiyat qaribatan li qisari zamani idraki al-maqsud minha bi sabab intifa'i al-wasitati ani fulanun tawilun nijadi mahnami ci kaw moy diw dafa guddu gaddu kayu jeesi waye dal li xamne nak lañ jullu rek moy guddu ak taxaway da yomb lol xel taxaw ci maname dal di xamé da yomb lol ñu koy tuddé qariba li qisari zamani idrakil maqsud minha manam jël bu gatt bi nga xamni ci la xel mi dal di xamé manam mañ djublu da koy ragné mom ci sal mo da yomb lol té gaaw jamono ju gatt koy tuddé kon al qaribatu waye mom nak day ñaari xaj ndax day am wadihatun ak khafiyatun day am bo xamne xel da koy gaaw xam ta du jar setantal am bo xamne nak deug la digënté yaari manay dara du xofu waye dana aajo setantal ñëk motax sarabina wahiya nawhani wadihatun wa khafiyatun fal wadihatu ma yufhamu minha al maqsud li awwali wahla لوضوح اللزوم بين المعنى المكني به والمكني عنه كما تقدم في نحو فلان طويل النجاد فإن طول القامة يفهم من طول النجاد بلا حاجة إلى تأمل لوضوح اللزوم بين المعنيين فلان طويل النجاد مم خريبة لذنوفي دون واضحة أجلير بولج خلمي خمم day teugal dal di xamé manam li djublu ci aji gudd gaddu kayu jeesi te moy rek gudd ak taxaway du ajeewo mi cey setantal ak li arab da waxna fulanatu diw mi jigen day ba'idatu mahwal qurti aji sorela rotu kayu jaaruk nopp fa mahwal qurti huwa al masafatu bayna shahmatil udhni ila al katif وطول هذه المسافة يفهم منه أن الخنق طويل لوضوح اللزوم بين طول المسافة المذكورة وطول الأنق ديوم جيجين فميتك جارو تنبا التقبة فجارو بيدانو dañu sore limi tekki moy da gudd ak dok nak dañ ko daan tag ci jigen yuridu tawilatul jidi wa huwa min mahasin sifati fil mar'ati momit ñi xam arab xam ci wax buñu deglu dal xamne ci yeen dañ bëgg tag rek ci gudd ak dok wala mo tuddu wadiha wal qafiyatu ma la yufhamu minha المقصود إلى بعض شيء من التأمل والتفكير لخفاء اللزوم بين المعنى المقني به والمقني عنه كما تراه في قولهم فلان حريض القفا أو كبير الرأس كناية ولا كناية عن أنه بليد أبله فإن حرض القفا بإفراط أو كبر الرأس كذلك مما يستدل به في العادة على البلادة والبلاهة الخفية موم موي بيغا خاميني دغلا قريبتو لا نخ ديغنت ياري ماناي امول ادي ديغلا دارا دخو فواي نات دانا اديو غا سيتنتال توتي دورا خام لا نسي جوفلو نخ ديغنت ياري ماناي مانا مونو خاكاتي اك مونو كو لاق لاقله wut ci la ko da ci ñu di la ko da ñu di bo bi da reere ñu ko ba sa wax ñoom dañ ci ñu da xel ko ya may fay lo ñu ñu ko tok dal ko yi da la xam na ajo xefantu ko ti da xam lu ci jiblu ñu lo wax dal ko ci de wax da ko dese ñu ko ci leer قريبتنا بعد ذيابها وجود خفية دها ويدنو الأولى بجكوة إشارة الجدو إيماء الجدو جنلي جمال الخدم قفر الجدو جوائكو جرمسي جرمس فقف نغا فقف مال الخدم قفر تجنكو مكان لنك جنلي جوخني قريبت بين خدم يا خيلة واضحة خفية ذكرتم واضحة وجود إشارة إلى إيماء تموت واضحة بالعلم لقنا من خفي وجوه يكون الرمس وصف بلا ملل ما سوى قريبة من قريبة من جوانب أكثر وقوم هذا كمان وقوم هذا في دوية لتنويح تنويح ورفا قبيح نقوم الباعي لكي moy xaj ñaaral bi ci safaane xamne ko moy bi nga xamé né xel mi bu bëggé bayiko ci sama mu ko san ag ci da tax ñu wax digënté do sama ñu ko wax tan ya waxita da nga yoso amutoon waxita bi da koy am ay ko misale fulanun diw kasirur ramadi aji bari ab doom la nasrabina wal ba'idatu ma yantaqilu adhim fiha min ma'na al-ashli ila al-maqsud wa sikatun kama tara al-jumla min al-tahir al-zaman kinayatun la kinayatun an annahu sabhun jawad fal matlubu bi hadhihi al-kinayati sifatun hiya al-judu wa bayna kasrati al-ramadi وصفة الجود وسائط عدة لا بد من مراعاتها في الوصول إلى هذه الصفة فينتقل الذهن أولا من كثرة الرماد إلى كثرة الإحراق إلى كثرة الطبخ ثم إلى كثرة الأكلة ومنها إلى كثرة الأضياف ومنها إلى صفة الجود وأكثر من يدل أجبر أبدون تجبر أبدون ko ko ci ko 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 topo bala nga ag ci tabe da nga jaar ci ay etape bi etape ndax bal domba lamuy tektale moy parik nat muñu xambu nga jall ci la waral xambu natuma mu bare noné togg lay doon kon togg yu bare bar lañu togg tayit nga jall ni kon lay waral togg yu bare ak nat muñu xam muy bare bari moy ñe lek ñoo bari degam nak tuddu nga ne ñe lek ñoo bari mel na kon ay gan yu bari lay doon tax mel na ba ko gëre ba barab bobu rek duñu bari bari duñu yéene nonu waye kon nga jall ci ne day bari ay gan lool lool bo tégal yoy ñu dara ag ci ne koku dal kon ku tabé la kon digënté katoro programat ak ci fofu ci wut jaar nga fi ay état bi état ba nga ne ay tombi tombu lool nak mo tuddu albaidatu mu ne mom lañu tuddé at-talwihu at-talwih ak jundilé fi ni mom itam wala ak liyar wala seli dal ne nga tal ken loxo diko seli wa yufqadu def nañu.